Zerdanen hitza luzeak baldintzatuta. Joserra senar. Maria Txibitek ez du sakatu botoi gorria. Nafarroako gobernuko lehendakariak ahalmena du hauteskundeak aurreratzeko, beti ere legealdia bukatzeko urtebete baino gutxiago gelditzen ez bada. Hain zuzen, ostiralean amaitu zen epemuga. Iragan astean, Nafarroako gobernu barruan sortutako kalapitaren ondorioz giro politikoa berotu egin zen eta bazitekeen PSN-ek bozak aurreratzeko tentazioa izatea, baina nahiago izan du geldi egon. Hauteskundeak aurreratzekotan beranduenez uztailaren 15erako egin beharko lituzkete eta kanpaina noiz eta Sanferminetan egitea ez da munduko ideiarik onena. Behin hori argituta, espero da urtebete gora beratsua izatea bozetara bitarte. Kanpaina gertu izateak eta inkesten marmarrek urduritasuna areagotuko dute. UPN-ek topatu du Nafarroako gobernua eta batik bat PSN igatzeko moduko gai bat. Zer dan auzia? Azken hilabeteetan eskuinaren estrategia hori desaktibatu egin bada ere ikusi beharko da haren hitza luzeak zer eragin izango duen hautesleengan. PSN urduri. Izan ere, Zerdan auzia izan da legealdia markatu duen gaia. Iazko ekainera arte PSN trankil zegoen, baina Guardia Zibilak guztia leherrarazi zuen, ustezko ustelkeria egitura baten erdigunean jarri zuen Santos Zerdan. PSN-eren eta Maria Txibiteren azken 10 urtetako ibilbidean pisu politiko handiena izandako buruzagia. PSN-ek hasieratik hautsi zuen Zerdanekin zuen lotura oro eta parlamentuko ikerketa batzordeak agerian utzi du ez dela irregulartasunik atzeman susmopean diren bi enpresei akzionari eta Serbinabarri lotutako adjudikazioetan. Ondorio politikoak izan ditu, baina. Urte hasieran Felix Taberna lehen presidente ordeak gobernua utzi zuen eta etzen oso argi geratu erabaki horrek nolabaiteko erlaziorik izan ote zuen auziarekin. Taberna joan izana gobernua moldatzeko baliatu zuen Txibitek eta PSN-eren barruan pisu handia izan duten bi lagun kontseilari izendatu. Javier Emirez eta Inma Jurio. Azken txampari begira PSN-ek bere soslai politikoa indartu nahi duen seinale. Zerdanen itzala, gainera, Espainiaraino iristen da. Espainiako gobernua ez da gai Pedro Sánchezen investidurari bide eman zion gehiengoari eusteko eta Sánchezi oso luze egingo zaio azken txampa. Naiz eta erkidegoetako azken bozetan emaitza kaskarrak lortu, baliteke Sánchezek hauteskundeak aurreratzea eta hala egingo balu horrek ondorio zuzenak izango lituzke Nafarroan. Espainiako gorteetako bozak foru hauteskundeetara deitu baino hilabete batzuk lehenago edo beranduago izan Sánchezek porrot eginez gero posible da agertokia hankaz gora gelditzea. Izan ere, Zerdanek konbentzitu zuen Pedro Sánchez PSN-ek 2019an egindako apustu politikoa egokia zela eta biak ekuaziotik ateraz gero. Eutxiko aldio PSN-ek 2019an hasitako bideari? UPN-ek txampona gora. UPN-ek alabeharraren esku utzi du bere apustu politikoa, txampona gora bota eta oraingoan bai, oraingoan aurkia aterako den itxaropenari heldu. Belateko tuneletako lanetan ustelkeria zantzuren bat topatzea izan da horretarako karta nagusia. Legealdi hasieratik gai horrekin hautsak harrotuz ahalegina egin du botoak irabazteko edo gutxienez aurkarien boto emaileak desmobilizatzeko. Jokamolde horrek badu gabezia nagusi bat, ordea, UPN-ek ez du bere esku zuen beste ezer egin. 2024ko UPN-eren kongresuak ez zuen eztabaida estrategikorik ekarri eta ez du aliantza politikorik elikatu, naiz eta funtsezko osagaia izan Nafarroan benetan irabazle izateko. Iruñeko udaleko zentsura mozioaren ondorioz UPN-ek zubi oro hautsi zituen PSN-erekin eta Kristina Ibarrolak ez du gaitasunik izan horiek berreraikitzeko. Gainera, parlamentutik kanpo denez Ibarrolak ez du oihartzun publikorik eta Jose Javier Espartza da oraindik UPN-eren figura politiko nagusia. Soslai propioa nabarmendu nahirik. Koalizio gobernu orotako arazo klasikoa du geroa baik, soslai propioa nabarmentzeko beharra. Duela, hiru urte, geroa bai izan zen gobernu barruko bazkideen artean boto gehien galdu zuena, -128. Horri gehituz gero, parlamenturako bozetan ez ezik beste esparruetan ere emaitza txarrak lortu dituela azken urteetan, beharrezkoa du zoru politikoa egonkortzea. Badaki emaitza onak lortu behar dituela eskuinak agintea ez eskuratzeko. UPN-ek eta PSN-ek ez beste indar guztiek oraindik ez dute aukeratu hautagaia eta geroa bain gainera ez dago argi nor izango den. Legealdi hasieran, Uxue Barkos Espainiako senatuan senatari autonomiko izateko hautatu zutenean ematen zuen lehen lerroa utziko zuela, baina gaur-gaurkoz ez du baztertu aurkeztea. Beste figura batzuk ere nabarmentzen dira, tartean Ana Ollo, Unai Ualde, Mikel Irullo eta Pablo Azkona. Urtebete honetan ikusi beharko da geroa sozialberdeek eta EAJ-ak noren alde egiten duten eta nola konpontzen duten auzia. Gorantz, baina mugatuta. EH Bildu eroso dago. Kanpotik babesten du gobernua eta hartan duen eragina ahalmena baliatu. Azken hilabeteetan inkesta gutxi atera badira ere, haietako zenbaitetan aurreikusten dute balitekeela koalizioa PSN-eren parean jartzea. Gorantzko joera horrek, baina, muga batzuk izan ditzake. Oposizioan egotearen ondorioz modua izan du gobernuaren aurkako kritikei izkin egiteko, salbuespen batzuk izan badira ere, hala nola erorien monumentuaren afera. EH Bildu aspalditik ari da luzarorako estrategiari begira eta beraz ongi neurtu beharko du zer egin, posible baita oinarrien artean ezinegona piztea orain gehiago lortzeko. Aldi berean, hala munduan nola Espainian joera politikoa eskuinerantz doan honetan baliteke Nafarroako agertokia errotik aldatzea ere. Eta koalizioak argi du bi hipotesietako edozein beteta ere emaitza onak lortu beharko dituela. Ez du argitu nor izango den hautagaia, baina berriz ere Laura Aznal aurkeztea litzateke normalena. Zurekin Nafarroari bestalde hautagaia aukeratzea baino are garrantzitsuagoa zaio koalizioan nola osatuko duen argitzea. Nafarroako ahal duguk zuzendaritza aldatu zuen iazko ekainean eta irailetik hainbat aldiz adierazi du gobernutik atera behar dutela. Ez dira bakarrak. Koalizioaren barruan, ahos batzuk nahiago lukete EH Bilduren bidea hartu eta oposiziotik ezkerreko politikak baldintzatu. Horrez gain, koalizioari eusteko negoziazioak egiteko dituzte eta sumatzen da balikeela ahaldu gurekin tirabirak izatea. Dena den, alderdi moreak ongi neurtu beharko ditu indarrak. Espainian oso emaitza txarrak kateatu ditu azkenaldian eta oraingoz zurekin Nafarroa da eremu horretako marka errotua. PPek kale egin du. Bai 2023ko bozetan eta bai 3 urteotan PPek kale egin du UPN-erekin leian aritzeko orduan. Aldi berean, Javier Garciaren lidergoa auzitan jarri da azken urtean. Parlamentari gisa erakutsitako gaitasun faltari alderdi barruan izandako liskarrak gehitu behar zaizkio. Oraindik ez dute argitu Garcia izango ote den hautagai, baina bada ezpada ere, Sergio Saias ongi kokatua dago haren lekukoa hartzeko gertu. Boxek olatu erreakzionarioaren aparretan jarraitzen du. Espainian, barne liskarretan murgilduta dago. Nafarroan berriz ez du egiturarik eta parlamentuan irrigarri geratu da, legebiltzarkideetako batek taldea utzi du eta besteak oihukatu eta iraindu besterik ez du egiten. Hori guztia alabaina 5 axola zaie boto emailei. Izan ere, gaurko zinkestek emaitza onak ematen dizkiotea alderdi horri eta gorrotoz beterikoaren diskurtsoa errotzen ari da UPN-eren eta PP-ren mezuetan.